kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, puntong ito. Libo-libong kabataan sa Australia pinagbabawal ang gumamit ng social media sa pag-arangkada ng social media ban under 16. Pamahalaan ng Victoria nang bigay ng makasaysayang apology sa mga First Nations people. At sa Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos Jr. nanawagan ng agarang pagpasa sa ilang mga pangunahing reforma. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, epektibo na ngayong araw ang makasaysayang panukala na nagbabawal sa mga batang wala pang 16 years old na magkaroon ng social media account. Australia ang unang bansang nagpatupad nito sa mundo. Sa kanyang mensahe sa mga kabataan, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na ginawa ito ng pamahalaan para mas maprotektahan ang mga kabataan at hinikayat niya ang mga ito na i-enjoy ang summer ng walang social media.
You'll know better than anyone what it's like growing up with algorithms, endless speeds, and the pressure that can come with that. That's why we've taken this step to support you.
Sa ibang balita naman, nagbigay ng makasaysayang apology ang pamahalaan ng Victoria sa mga First Nations people. Humingi sila ng sorry para sa mga batas at patakarang nagdulot ng malawakang kawalan ng katarungan sa Aboriginal communities na isang rekomendasyon ng Yuruk Justice Commission na nagsiwalat ng genocide sa estado. Hindi sinuportahan ng oposisyon ang apology dahil sa pagbanggit ng treaty na balak nilang bawiin sa loob ng 100 sakaling sila'y manalo sa halalan. Sinabi naman ni Premier Jacinta Allen na umaasa siyang kasama ng truth-telling at treaty process ang apology ay magiging hakbang tungo sa pagkakaisa ng mga taga-Victoria.
For the laws, the policies, and the decisions of this Parliament, and those that came before it. Laws that took land, removed children, broke families, and tried to erase culture. We say sorry. For the tears shed in the dark, for the silence that shadowed their years, for the childhood taken and never returned, for the stolen generations, we say sorry.
Balita naman mula sa Pilipinas, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng agarang pagpasa sa ilang pangunahing reforma kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill, Independent People's Commission Bill, mga pagbabago sa party list system at panukalang magpapalakas ng transparency sa paggamit ng pampublikong pondo. Layan ng Anti-Dynasty Bill na pagbawalan ang sinumang may kamag-anak hanggang ika-apat na degree na nakaupo sa posisyon mula sa pagtakbo. Pinalawak naman ng Independent People's Commission Act ang kapangyarihan at transparency mechanisms ng komisyon laban sa katiwalian. Sa party list reform naman, layo nitong tiyaking tunay na marginalized sectors ang narerepresenta. At sa Cadena Act, tinutulak ang full disclosure ng lahat ng transaksyon sa gobyerno sa pamamagitan ng isang secure digital ledger. Sa ibang balita, walang pagbabago sa interest rate ngayong Pasko. Pinanatili ng Reserve Bank of Australia ang official cash rate sa 3.6% sa huling board meeting ng taon. Inaasahan na ang desisyon ay dahil sa muling pagtaas ng inflation at ilang analyst ang naniniwalang posibleng magtaas ng rate sa Pebrero. Ayon kay RBA Governor Michelle Bullock, hindi nila isinama sa diskusyon ang anumang rate cut, ngunit tinalakay nila ang posibilidad ng pagtaas sa hinaharap.
Inflation came in a bit stronger than expected in the September quarter. Some of this looked to be temporary factors, but there were signs of persistence in some items. The board discussed how much signal to take from the new monthly CPI and concluded at this early stage in the series it needs to be cautious. The board is nevertheless alert to the signs of a more broad-based pickup in inflation.
Sa ibang balita, sa gitna ng imbestigasyon ng Senado sa mga Aberiana 000, iminungkahi ng Australian Telecommunications Alliance ang isang pambansang rehistro ng mobile devices. Git ng telcos, kritikal ang pagtutok sa mga device para matiyak ang kaligtasan, lalo na sa software updates at pagsunod sa teknikal na pamantayan. Ayon kay ATA CEO Luke Coleman, magiging pampublikong talaan ang device register ng lahat ng certified at compliant na kagamitan.
By no means am I saying that a device register is a silver bullet here.
Yep.
It would be a list of devices that have received the regulatory compliance mark and when they have received the regulatory compliance mark. We have not put a view that this register would necessarily be audited on a regular basis. This is a problem we have with the regime today. It is not audited. There is carrier testing, mm-hmm. there is UTS testing, but there is no formal auditing mechanism for devices that have received the regulatory compliance mark.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules sa Perth, maaraw at 33 degrees. Sa Adelaide, bagyong maulap 30. Maulap din sa Melbourne at 20. Ganun din sa Hobart at 21. Sa Canberra, parehong kondisyon at 33 degrees. Sa Sydney, posibleng umulan at 25. Maulap sa Brisbane at 30. Aambon naman sa Cairns at 32. At asahan ang ulan sa Darwin at 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako si Claudette Centeno.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.